Karš Ukrainā ir ietekmējis arī sportu, un, nu, ja skatāmies globāli, tad galvenās izmaiņas ir tādas, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti vairs nepiedalās gandrīz nevienās sacensībās. Krievi jau vairākus gadus arī pirms tam startēja zem neitrāla karoga, bet tas bija saistīts ar dopinga skandālu un valsts finansētu dopinga sistēmu, bet tagad dalība ir aizliegta pavisam. Taču ir arī daži izņēmumi, jo projām, piemēram, UEFA ir ļāvusi piedalīties Baltkrievijas izlasē gaidāmajā Eiropas čempionāta kvalifikācijā futbolā, un tāpat Krievi un Baltkrievi drīkst piedalīties zem neitrāla karoga arī tenisa turnīros un riteņbraukšanas sacensībās, kā arī spēlēt Nacionālajā hokeja līgā. Pēdējā mēneša laikā lielu aktualitāti ieguvis jautājums arī par dalību nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Starptautiskā olimpiskā komiteja vēlas abu agresoru valstu sportistiem ļaut piedalīties zem neitrāla karoga, lai gan vairāk nekā puse krievu medaļnieku no iepriekšējām Tokijas olimpiskajām spēlēm ikdienā pārstāv Maskavas centrālo armijas sporta klubu. Turklāt šāda nostāja šķiet diezgan pretrunīga ar Starptautiskās olimpiskās komitejas pašu teikto kara pirmajās dienās, jo tad komitejas prezidents Tomas Baks stingri nosodīja Krievijas valdību, aicināja atcelt Krievijā un Baltkrievijā paredzētās sacensības un arī norādīja uz šo abu valstu olimpiskā pamiera pārkāpšanu. Bet tagad gan galveno uzsvaru viņš liek uz olimpisko hartu, uz kuras pamata vēlas ļaut startēt tātad Krieviem un Baltkrieviem, bet nu, Ukraina jau ļoti skaidri ir pateikusi, ka nu, šādā gadījumā, ja Krievi un Baltkrievi zem jebkādu karogu startēs olimpiskajās spēlēs, tad Ukraina tajās nepiedalīsies. Un jādomā, ka viņa nebūs vienīgā.
Bet kas ir izmainījies mūsu vidē Latvijas sportā?
Jā, nu tāpat kā daudzās citās jomās, arī sportā Krievijas iebrukums Ukrainā ir atklājis vairāku cilvēku patiesās sejas, un protams, viens mūsu boksers šī gada laikā ir krietni zaudējis sabiedrības cieņu, savu izteikumu dēļ nenostāties nevienā pusē un arī nosodot okupācijas pieminekļu nojaukšanu. Taču galvenokārt sportā šo patieso seju atklāšana attiecas uz hokeju, kur agresoru valsts čempionātā vēl joprojām spēlē bijušie Latvijas izlases spēlētāji Nikolais Jeļisejevs un Jānis Kalniņš. Starp citu, pēdējais no viņiem janvārī līgumu ir pagarinājis vēl uz vienu sezonu, tā kā nu, tur viss ir skaidrs ar viņu, bet nu, šiem diviem hokejistiem ceļš uz izlases ir aizvērts, par cik tā nosaka pērnā gada aprīlī veiktie grozījumi sporta likumā. Un vēl arī no Krievijas čempionāta bija spiests izstāties arī Rīgā bāzētais hokeja klubs Dinamo, taču tas gan nenotika uzreiz, pagāja vairākas dienas jau pēc iebrukuma, kad oficiāli tika izziņota Dinamo izstāšanās, un arī pēc tam kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis bija teicis, ka ja nu gadījumā karš pierimstas un tā situācija mainās, tad varbūt Dinamo arī varētu atgriezties. Kā zināms, Juris Savickis ir bijušais valsts drošības komitejas darbinieks, un arī viņu skāra ieviestās izmaiņas sporta likumā, kas aizliedz vadošu samatu sporta federācijās ieņemt bijušajiem VDK darbiniekiem un ziņotājiem. Un līdz ar to viņam bija jāatkāpjas no Latvijas tenisa savienības prezidenta amata, kurā viņš bija kopš 1998. gada. Šajā sakarā izmaiņas sporta likumā bija tikai un vienīgi viņa dēļ, jo uz nevienu citu cilvēku Latvijas sportā šis punkts nebija attiecināms, un medijos tāpēc tas tika nodēvēts par Jura Savicka likumu. Nu tā, diezgan krasi ir izmainījusies sporta pasaule.